Slăvit să fie Domnul! Există momente în viață când ești frumos, sănătos, puternic, când ești înconjurat de mulțime și ai posibilitatea să intri în Ierusalim pe poarta de aur. Vreau să știți că în Ierusalim existau mai multe porți. Una dintre ele se numea poarta de aur. Pe aici intrau regii, intrau oamenii importanți, intrau oamenii cu vază și viața îți dă câteodată posibilitatea, datorită frumuseții, datorită puterii, datorită funcției, datorită sănătății, să intri pe poarta de aur. Dar câteodată viața te cazează la Betesda. Betesda este un loc unde sunt adăpostiți oamenii chinuiți, bolnavi, oamenii amărâți, oamenii care sunt abandonați și singuri. Și câteodată se pare că viața n-are cazare decât la locul ăsta numit Betesda. Aici era o poartă numită Poarta Oilor, pentru că pe aici intrau animalele sau oile care urmau să fie jertfite și sacrificate, arătând cumva că aici este locul suferinței. Aici este locul chinului, aici este locul abandonului. Ascultați-mă ce vă spun, de la poarta asta de aur, la poarta oilor, este un pas. O singură veste, un singur consult medical, un singur accident, o părăsire, o trădare, te mută de la poarta de aur la Betesda. E foarte greu mutarea asta și am văzut în viață și am auzit de cazuri care s-au mutat dintr-un loc în altul și a fost uluitor de greu. Pentru că am dus o viață sportivă, aș vrea să vă dau niște exemple. A fost o fată care a impresionat în gimnastică. Au selecționat-o la lot și avea posibilitatea să devină olimpică. Era foarte bună, dar mergea cu mama ei pe șosea cu mașina și din neatenție a avut loc un accident. A rămas în comă zile întregi, când s-a trezit, avea o grămadă de fracturi pe trupul ei și când s-a trezit la spital, s-a ridicat repede să plece spre sală să devină campioană. Dar doctorul parcă s-a uitat la ea și a spus, n-ai înțeles, de astăzi cazarea este la Betesda. Și ai fost odată un campion și ai fost cineva. Viața ți-a oferit posibilitatea să intri pe poarta de aur pentru că ai fost sănătos. Ai avut o slujbă, ai avut o funcție, ai avut o frumusețe, dar poate prin îmbătrânire, poate prin boală, poate prin abandon, poate prin singurătate ai ajuns aici la Betesda. Și e foarte greu aici. Mi-aduc aminte când eu am fost fotbalist și jucam fotbal, a fost un moment de glorie în viața mea când am ajuns în punctul culminant. Exact atunci când am avansat și am intrat într-o divizie superioară și am avut cea mai bună prestație și am fost văzut cel mai bine, exact atunci am avut primul antrenament la care m-am accidentat. După accidentul ăsta a urmat trei săptămâni în care să fie o recuperare prin intervenție chirurgicală la spital și după trei săptămâni nu s-a rezolvat problema. A trebuit din nou o intervenție, nu s-a rezolvat, m-au trimis la Timișoara. Și când am ajuns la operație în Timișoara, mi-am dat seama de fapt că toți pleacă de lângă mine. Că nu mai vine nimeni să mă viziteze, că nu mai vorbește nimeni cu doctorul. Oamenii aveau treabă, au niște limite. Îți trimit un plic odată, mai intervin odată și după aia merg în viață cu viteză pentru că au probleme și ei. Și am simțit cum rămân singur. După perioada asta de accident, am început o recuperare și am zis, nu-i nimic, o să revin. Și în perioada de iarnă cât am avut vacanța, m-am dus când a început din nou antrenamentele la stadion cu gândul să revin în performanța care am avut-o, dar când am ajuns la stadion, aduseseră pe altul în locul meu. Nu mi-a spus nimeni că trebuie să mă mut la Betesda, dar mi-am dat seama că trebuie să-mi iau valiza și că nu mai pot intra pe poarta de aur. Că locul meu nu-i mai acolo, că locul meu este undeva la poarta oilor, și că trebuie pentru un timp să stau la Betesda. Ascultați-mă, au fost oameni mari, oameni importanți, care în viața asta au realizat multe, dar datorită anumitor conjuncturi în viață au trebuit să se mute la Betesda. Le-am întrebat aseară, am fost la o biserică, la Obreja, care a fost păstorită de fratele Petrică Găină, care a fost cu mine vineri, și a pus alt băiat ca păstor. Mi-am întrebat, în ultima jumătate de an, l-ați mai căutat cineva pe fratele Petrică? L-ați întrebat dacă are ce mânca? Cum e cu sănătatea? S-au pocăit o grămadă de oameni, s-au botezat cu zecile. Biserica a prosperat, dar vine un timp cât te muți la Betesda. Oamenii au treabă, e o altă generație, vin tineri, vine alt păstor. Cine te mai bagă în seamă până la urmă? Chiar dacă ești David Nicola, chiar dacă ești Petrică Găină, chiar dacă ai o strălucire pentru un timp, eu vreau în seara aceasta să fie un mesaj de încurajare pentru noi, indiferent cine ai fi. Am văzut o doamnă, de exemplu, care atunci când eram eu tânăr, când urcam în autobuz, prima bancă nu era ocupată, atâta de importantă era doamna asta. Doamna asta zace pe un pat acum. E nevizitată. E foarte greu să știi că odată ai intrat pe Poarta de Aur, că ai fost cineva, că ai avut o prestație, că ai fost undeva într-o culme și acum să te muți la Betesda. Dar viața câteodată îți oferă momente de cazare la hotelul ăsta de 5 stele numit Betesda. Poate că unii dintre dumneavoastră chiar acum sunteți acolo. Și e foarte greu. Și nu mai înțelegeți nimic. Ei, personajul de care vorbim în seara asta n-a avut parte niciodată să treacă pe Poarta de Aur. N-a avut niciodată momente bune în viață. Toată viața lui a fost cazat la Betesda. 38 de ani. Omul ăsta a avut două handicapuri majore. Era bolnav de 38 de ani. De fapt, vreau să vă întreb, care era numele acestui bărbat? Cum îl chema? Dumneavoastră n-ați văzut, dacă cineva e orb, cum îl strigi? Orbu. Dacă e șchiop, cum îl strigi? Șchiopul. Dacă e slăbănou, cum îl strigi? E, omul ăsta nu mai avea nume, avea doar o poreclă. Slăbănogul. 38 de ani de bolă. Acum, dacă ar fi fost 38 de ani de boală, ar fi fost cum ar fi fost, dar el spune, n-am pe nimeni. Singurătatea este primul factor care avantajează pe oameni să sinucidă. E foarte greu să fii singur. Acum gândiți-vă, să fii singur, dar să fii sănătos, mai e ceva, că te poți purta. Să fii bolnav și să ai pe cineva, iarăși e ceva. Dar gândiți-vă să fii și bolnav, slăbănoc de 38 de ani, și să n-ai pe nimeni în viața ta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră v-ați întrebat, cum mânca omul ăsta? Cum se îmbrăca? Cum se spăla? Cine l-a ajutat să meargă la toaletă? Dumneavoastră înțelegeți ce viață a avut omul ăsta? Dar omul ăsta a avut ceva care impresionează, care ar trebui să ne facă să nu descurajăm. Omul acesta a avut un lucru uimitor, n-a cedat, n-a renunțat, n-a abandonat niciodată. Te rog frumos dacă poți să pui textul Ioan 5 cu 6, sau chiar de la 5, să citim acolo, să vedeți, e foarte important. Deci acolo se afla un om bolnav de 38 de ani și era și singur. Iisus când l-a văzut zăcând, fiți atenți în continuare, și fiindcă știa că este bolnav de multă, deci nu era prima intersectare a Domnului Iisus cu el. Domnul Iisus l-a urmărit, l-a observat ani de zile. Iisus l-a văzut, i-a văzut lupta, i-a văzut încercările, știa că zace de multă vreme. Mai departe, încă un verset, 7. Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, observați încercările din viață, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea, adică încerc de fiecare dată. N-am cedat, n-am abandonat, n-am renunțat, dar de fiecare dată în încercările mele, altul ia înaintea mea. Deci omul ăsta are ceva impresionant, n-a cedat, n-a abandonat și n-a renunțat. Putea să resemneze, să spună cineva, bă, duceți-mă și pe mine undeva pe drum, la marginea drumului, ca orbul Bartimeu, să cer de milă. Duceți-mă undeva la Poarta Frumoasă, poate că cineva va da ceva. Dar omul ăsta, an la rând, ani în șir, a încercat, a luptat, n-a cedat, n-a renunțat, n-a abandonat lupta. Pentru că vreau să spun un lucru, dacă nu cedezi, dacă nu renunți, dacă nu abandonezi, într-o zi, Iisus se va opri și în dreptul tău. Cei mai mulți dintre noi nu vedem marile lucrări ale lui Dumnezeu pentru că cedăm și renunțăm și abandonăm lupta înainte de vreme. Și nu vezi nimic. Noi nu vedem minunile lui Dumnezeu pentru că renunțăm prea devreme. Dumneavoastră vedeți că e ca la o coadă. Nu știu dacă vă aduceți aminte, pe vremea comuniștilor era coadă. Și dacă mergea rândul prea greu, știți ce făceau unii? Ieșeau din coadă. Ăștia n-ajungeau niciodată la rând la pâine pentru că n-aveau puterea de a rezista până ajunge în dreptul casei. Până ajunge în dreptul ghișeului să ia pâine. M-am uitat și pe drumuri când mergi pe autostrăzi, dacă e un accident sau ceva, imediat vezi mașinile din față unii că întorc și nu mai merg mai departe, nu mai stau la rând, nu mai stau la coadă. E foarte greu să aștepți la coadă. Gândiți-vă și la studiul care l-am avut, dumneavoastră l-ați avut vineri, l-am avut astăzi. Gândiți-vă la Lazar. Omul ăsta s-a îmbolnăvit și îi se trimite un mesaj Domnului Iisus, zice, omul pe care îl iubești este bolnav. Dar vreau să vă întreb, poți să fii iubit de Dumnezeu să fii bolnav? Adică cum, Dumnezeu mă iubește, mă lasă prin încercări, mă lasă prin boală, mă lasă prin necaz, mă lasă prin situații dificile? Dacă El mă iubește, dar în plus, deci era iubit, dar l-a lăsat bolnav, îl cheamă surorile să vină la el și Domnul Iisus ce face? Zăbovește! Păi ce fel de Dumnezeu este? Adică sunt bolnav, El mă iubește, strig să vină la mine și El nu vine. Cum te-ai simți? Vei ceda, vei abandona? Ascultați-mă, într-o zi o să vină și rândul tău, dar trebuie să nu renunți. Dumneavoastră nu vedeți că, mai ales, de exemplu, când te duci la doctor, dar mai ales când te duci la doctor, la dentist, te duci și te pui la coadă, 2-3 numai în fața ta, și intră primul înăuntru și auzi. Bă, imediat încep să te gândești, bă, ceva. Bă, parcă nu mai mă doare măsaua. Parcă m-aș duce acasă. Vine următorul, ia să fum, miros. Te ridici de pe scaun, bună ziua și pleci. Nu poți să reziști. Există oameni care nu rezistă, nu ajung la rând, până când vine rândul lui să stea Domnul Iisus față în față cu el. Eu mă duc aminte că m-am dus cu mașina reparat la Timișoara, la reprezentanță, avea ceva electronic acolo, și mă duc și când m-au spus aia prețul, cât costă, zic, lăsați-o aici în parcare, că eu mă duc cu trenul. Am lăsat-o în parcare, am văzut când e trenul la gară. Dar zic, bă, ce fac eu, că erau ore până la tren, până la, când venea rândul la trenul meu. Zice, bă, zic, mă duc la doctor, că eu am probleme cu varicile, tot am vrut să-mi fac un consult la un arab, la un doctor arab în Timișoara, și sun acolo. Zice, da, domnule, arabul e chiar aici, domnule doctor, veniți că vă poate vedea. Mă duc la spital, acolo la policlinică, se uită la picioarele mele și începe să mă semneze cu pixul. Eu mă uit la el, zic, domn doctor, ce vreți să faceți? Păi ce să te operez? Zic, acum. Zice, ce nu vrei? Du-te, bă, dacă nu vrei, că eu n-am timp de tine. M-am gândit, bă, dacă mă duc înapoi, nu mai vin. Că nu mai am curajul ăsta. Zic, domn doctor, e rândul meu. Apucați-vă de mine. 2 ore operație, când ies, telefoanele sunau, mă sună nevastă, ce-i cu tine? Zic, sunt operat. Păi cum? Gata, o veni rândul meu. Deci ascultați-mă, trebuie să reziști, trebuie să nu abandonezi, trebuie să nu renunți. Știu că ești bolnav, știu că ești părăsit, știu că ești necăjit, știu că ești omer, știu că ești sărac, știu că copiii tăi sunt cum sunt. Dar nu abandona, nu ceda, nu renunța, pentru că într-o zi va veni rândul tău și Iisus va sta față în față cu tine. Să învățăm ceva de la omul ăsta formidabil. Abandonul nu are loc în viața noastră. N-ai voie să renunți, n-ai voie să cedezi. Dacă vrei să vezi lucrările mari ale lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți, unii dintre dumneavoastră, povestea mea, că am avut un tată alcoolic, era bețivanul satului. Mama mea de 30 de ani s-a rugat pentru el și eu alături de ea am postit și ne-am rugat ca Dumnezeu să-i schimbe viața. Cu vreo câțiva ani în urmă am fost la o seară de rugăciune. Și cineva a avut o descoperire pentru mine și a spus, tatăl tău nu se va pocăi, va muri. Bă, nu m-a picat bine. Bă, mai are rost? Dacă oricum este descoperire că va muri și nu se va pocăi, mai are rost să te rogi? Mai are rost să postești? Mai are rost să te lupți? Dar mă gândesc eu acum, dar Ezechia când a primit un mesaj, pune-ți casa în rânduială că vei Vreau să vă întreb, a murit? Dar de ce nu a murit? Pentru că n-a abandonat. N-a renunțat, n-a cedat, s-a pus pe rugăciune și Dumnezeu i-a lungit zilele, binecuvântat să fie El. Și am zis, bă, da. Până în groapă, luptăm. Până văd eu că se coboară în pământ, nu cedăm, nu abandonăm. Ei, dar visează mama un vis. Și visează că în spatele casei au venit ape mari, murdare și l-au luat pe tatăl meu. Și eu încercam să-l salvez prin apă, dar nu reușeam, dar s-a auzit o voce care a zis așa, de data aceasta nu mai are nicio șansă. Și iar m-am gândit eu, mă, poate Dumnezeu să spună că un om nu mai are nicio șansă? Să abandonez, să nu mai înot în apele astea, să nu mai lupt. Nu, luptăm în continuare. Ascultați-mă, după 30 de ani de zile, mama mea a văzut minunea minunilor. De fapt, studiul de anul ăsta se numește minuni care te obligă să crezi. Eu când mă uit în familia mea ce există acum, mă uit la mama mea, la tatăl meu, nu vine să cred. Când îl vede pe tatăl meu cu cartea de poezie, că zice poezie. Dacă abandonam, dacă cedam, dacă renunțam, poate te rogi pentru soțul tău, pentru copilul tău, poate te rogi pentru cineva drag și nu mai ai putere, ascultă-mă, nu abandona. În murmur, în suspin, continuă-ți lupta. Doamne, ai milă de noi. Vă aduceți aminte de orbul ăla care stătea, orbul Bartimeu, care stătea pe marginea drumului? Ce striga? Iisuse, ai milă de mine. Ce ziceau oamenii către el? Taci din gură. El ce a făcut? Striga și mai tare. Uitați-vă, oameni buni, istoria creștinismului este cucerită de oameni care n-au abandonat, care au avut eșecuri, falimente, care n-au avut numai reușite, care au fost cazați la Betesda, care au intrat prin poarta sacrificiului, dar n-au renunțat, n-au abandonat, n-au cedat la luptă. Doamne, ai milă de noi! Aduceți-vă aminte de Iacov. În bătălia lui, în noaptea aceea cu mesagerul ceresc, ce a spus? Nu te voi lăsa să pleci până când? Mă lupt, Doamne, cu Tine, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Oameni, când eu m-am întors la Dumnezeu, am avut o întoarcere la Dumnezeu radicală și mi-am dorit din toată inima mea, din prima zi a pocăinței mele, să întâmple o trezire, o înviorare. Am visat la asta. Gândiți-vă că m-am dus duminică, an în șir, m-am dus la duminică la biserică care o slujesc la Marga și am zis, duminica asta va fi trezire și nu era. Duminica asta va fi trezire și nu era. Și au trecut 23 de ani și încă nu s-a întâmplat. Ultimii doi copii ai mei le-am pus numele după suferințele care le aveam. La penultima fată am pus Naomi, pentru că am știut că atunci când s-a întors înapoi, a zis, nu mă mai numiți plăcută, ci Mara, pentru că sufletul meu amar, că am mâinile goale, m-am întors cu mâinile goale și parcă așa m-am prezentat cu ani în urmă, cu 12 ani în urmă, m-am prezentat parcă cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am sperat în fiecare duminică la o trezire, la o înviorare și n-a fost. Și îmi venea să cedez, dar adu-ți aminte, uite, am pus numele la copil, poate într-o zi o să apară Boaz, poate o să fie într-o zi Naomi plăcută. Au mai trecut 7 ani de zile și s-a născut ultimul copil la care am pus numele Beniamin. Știți ce înseamnă Beniamin? Fiul durerii mele. Și am pus Iacov Beniamin, pentru că Iacov a fost cel care a luptat cu Dumnezeu și n-a renunțat. Și am pus numele la copiii mei să vadă Dumnezeu, să vadă cerul, că eu doresc trezirea, că doresc înviorarea, că nu cedez, că nu abandonez. Nu s-a întâmplat, dar se va întâmpla. Am să stau la coadă, am să stau la rând, până când Dumnezeu se va opri în dreptul meu, până când va veni trezirea, până când va veni înviorarea în adunarea în care o slujesc. Ascultă-mă, nu ceda, nu ieși din rând. Nu abandona, nu renunța, îmi spunea o soră, soția unui primar, într-un oraș din România, zice, frate Mihiță, când m-am pocăit, s-au întâmplat lucruri ciudate. După ce m-am pocăit, zice, au început să moară în familia noastră. Casa ne-a ars ca o lumânare toată. Mi-au tăiat salariul la serviciu. Ăștia din casă mă scuturau și strigau la mine, băi, tu nu vezi, mă, că de când te-ai pocăit se întâmplă ce se întâmplă, fă ceva! Și am început să nu mai mă rog, mi-era frică de ce se întâmplă. Dar într-o zi l-am văzut pe soțul meu la biserică care a zis, a venit timpul meu să mă pocăiesc. Ascultă-mă, poate vor fi evenimente dureroase în viața ta, poate nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Poate te urmărește Dumnezeu de ani de zile cum zaci și stai acolo la Betesda și nu intervine. Dar ascultă-mă, într-o zi, într-o clipă, într-un minut, Dumnezeu se va opri în dreptul tău. Ai răbdare, așteaptă. Știți pilda, dacă poți să pui Luca 18 cu 2, pilda judecătorului nedrept. Ce spune pilda asta, oameni buni? Despre cine vorbește? Le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o... Dar dumneavoastră știți ce înseamnă să fie o văduvă? O femeie abandonată, părăsită, cu viața făcută țândări. Singură, n-a mai avut pe nimeni. Femeia asta putea să fie descurajată în orice clipă. Pe lângă situația ei avea și un pârâș în ceartă cu ea care o împungea în fiecare zi. Pe lângă pârâș avea un judecător care nu voia să intervină. Vreau să vă întreb, a renunțat? A cedat, a abandonat? Dar ce a făcut în fiecare zi? Voi veni până faci dreptate. Voi veni până faci dreptate. Și într-o zi, judecătorul nedrept s-a oprit în fața unei femei care era cazată la Betesda. Ascultați-mă, dacă judecătorul ăsta nedrept a făcut lucrul ăsta, judecătorul care e drept te urmărește, știe și într-o zi va zăbovi. Vei rezista? Vei ceda? Vei abandona? Doamne, ai milă de noi! Dar în momentul când a ajuns rândul la ea, Domnul Iisus se îndreaptă spre la el, spre bolnavul acesta și îi pune o întrebare. Nu-l întreabă, poți să te faci bine? Ci îl întreabă, vrei să te faci bine? Pentru că puterea lui Dumnezeu, numai dorința e a ta. Ascultați-mă, știți cât poate Dumnezeu? Dumnezeu poate cât vrei tu. Vrei? Dumnezeu poate. Nu vrei? Găsesc scuze. Dumnezeu nu face nimic. Vrei? Dumnezeu are putere. Dumneavoastră n-ați observat la evanghelizări de Dumnezeu cântă. Ce chemare facem noi? Întrebăm oamenii dacă este cineva care poate să țină pocăința să vină în față. Să ridice o mână sus. Asta întrebăm. Dar ce întrebăm? Dacă vrea cineva să se predea Domnului, predarea este un semn al slăbiciunii, nu al victoriei. Adică întrebăm, vrei, îți dorești, vezi că ești falimentar, vrei să te predai Domnului. Dacă vrei, Dumnezeu poate. Vrei să te pocăiești, Dumnezeu te ajută. Vrei să nu te pocăiești, nu vrei să te pocăiești, Dumnezeu nu intervine. Vrei să te rogi, Dumnezeu îți dă putere. Vrei să te trezești dimineața la rugăciune, Dumnezeu poate. Nu vrei, găsești scuze, eu nu pot. Dumnezeu nu face nimic. Vrei să postești, Dumnezeu îți dă putere. Dacă găsești scuze, Dumnezeu nu face nimic. Am văzut acum doctorii renumiți au descoperit ceva uluitor, auzi. Au descoperit că cel mai bun, una dintre cele mai bune soluții pentru vindecarea trupului, metode, este o zi pe săptămână de înfometare. Fără medicamente, fără spitale, vrei să fii sănătos? O zi pe săptămână de înfometare. Eu numesc înfometare că nu-s creștini. Noi cum o numim? Îi Dumnezeu nostru inteligent. Vrea să fim sănătoși. Da, dar ei spun că dacă te înfometezi o zi, ai câteva urmări în ziua aia. Începe să te doară capul, începe să ai amețeli, te doare burta, să învâr toate și ai impresia că mori. Nu mori, capăți sănătate. Dar noi știi cum zice, pe la prânz, că nu mai poți, zice, băi, dacă nu mănânc, acum mor. Nu mor, mă! Dă-i bătaie înainte, nu muri nimeni. Din potrive, capeți sănătate. Dar ăștia nu știu Biblia și au descoperit oamenii de știință lucrul ăsta. Păi normal, oamenii, un punct de jertfă în care nu mai poți, în care transpiri, amețește, doare burta, pentru că vii ca după un sevraj. Ca după ăștia drogați, exact cum fumezi, nu mă mănânci, păi dar la un moment dat când postești, nu mai poți. Dar nu mori. O să trăiești mai bine. Binecuvântat să fie Domnul. Vrei să vii la biserică? Dumnezeu te ajută. Câți dintre noastre vreți să veniți vinerea la biserică? Ridicați-o mână. O, slavă Domnului! Deci vinerea viitoare... Vine, zice fratele David, să vii să văd. Vreți să veniți duminică dimineața la 9 la biserică? Da, dacă vreți, Dumnezeu poate. Dacă nu vrei, Dumnezeu nu poate. Și în final am o întrebare. Ce faci atunci când Dumnezeu te face sănătos? Întrebarea, ce vrei să-ți fac? Vrei să te fac sănătos? Da. Dumnezeu a avut putere și a zis, ridică-ți patul și umblă. Nu. După ce Dumnezeu te-a ridicat de pe rogojină, ți-a dat viață și sănătate, unde umbli? Te-a făcut Dumnezeu sănătos. Ce faci atunci când ești sănătos? Cu ceva timp în urmă am avut o predică care se numea ce faci atunci când ești bolnav? Acum vă întreb, ce faci atunci când ești sănătos? Vreau să vă întreb, unde l-a găsit Iisus pe omul ăsta după ce l-a vindecat? Nu la Real cu Barcelona. Păi dar la noi, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și viață, păi dacă tot Dumnezeu m-a făcut bine, trebuie să mă duc până la Madrid. Duminică după masa, ATV-uri, motociclete, bărci, pescuit, grătare, iarbă verde, că m-a făcut Dumnezeu sănătos. Asta faci tu când Dumnezeu ți-a dat viață și s-a făcut sănătos. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă ai fi paralizat, ce planuri ți-ai face pentru săptămâna următoare? Ce planuri ți-ai face? Să-ți cumperi vreo mașină? Să-ți faci vreo casă? Să duci în excursie? Asta v-ați face. Bun, și dacă Dumnezeu ți-a dat sănătate, pentru ce ți-a dat sănătate? Ce frumos este după ce Dumnezeu îți dă viață și sănătate să te găsească la templu. Ascultați-mă, orice întâlnire cu Iisus Hristos te trimite acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit că tinerii dumneavoastră plecați în Austria, dar închipuiți-vă cu ce vă spun. Închipuiți-vă că luați un autocar cu bătrâni, cu tineri, ce vreți dumneavoastră, familiști, și îi duceți numai până la Timișoara. Și eu vă spun așa, în imaginație, cum ar arăta locul unde se oprește autocarul. Ar fi un mall, ar fi un parc de distracții, ar fi undeva unde să pescuiești, ar fi un cinematograf, ar fi magazine de haine și ar fi o biserică. Și spun, vă duc cu autocarul, da, umblați acum. Unde umbli? Dacă i-ați urmări pe tineri, unde să duc? Unde? La mall. Asta e tragedia creștinismului. Duminicile Aqualen, mall, auzi, zice, undeva într-o biserică, după slujba de deseară, se merge la cinematograf, la film cu prezbiterul. Și zice, de ce mergem? Pentru că nu vrem să pierdem tinerii. Ascultați-mă, ăștia-s pierduți deja. Nu mai aveți ce să pierdeți. Sunt pierduți, trebuie recuperați de acolo. Că dacă îi duci duminică seara acolo, în timpul săptămânii, ce credeți că vor face? Ei, dacă îi dai jos din autobuz, cinema, mall, Aqualen, haine, par de distracție. În biserică ați găsit pe cineva dacă dai libertate. Noi azi dimineața am avut cina Domnului și ne-am hotărât după masa asta să nu facem adunare, ci să meargă toți în misiune. Evanghelizare pe stradă, bolnavi. Dar ăsta micul a meu de 5 ani zice către mine la amvon, tati, de seară e biserică. Zic, nu. Dar zic, vrei să fie? Nu. Cum să vreau să fie? M-am uitat în sală, cam asta voiau și ăștia. Dacă se poate, să te uiți unde merg toți duminică. Băi, oameni buni. Aș vrea să vă citesc, dacă poți să pui 2 Corinteni 5 cu 15. Vă rog frumos să fiți foarte atenți la versetele acestea. 2 Corinteni 5 cu 15. Și El a murit pentru toți. De ce a murit? Ca să ne dea viață, să ne dea sănătate, da? Pentru ce? Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit. Deci pentru ce trăim dacă Dumnezeu ne-a dat viață și sănătate? Pentru Dumnezeu, oameni buni. Pentru Dumnezeu trebuie să trăim. Dă-i mai departe, versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, vă rog să observați aici ceva. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul... Puteți să-mi spuneți ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Adică cum se poate cunoaște un Hristos în felul lumii? Da. Zice, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Însemnează să accepți moartea Lui pentru tine, să-ți dea viață, dar să o trăiești pentru tine. Asta înseamnă în felul lumii. Da, toți aleargă, slujbe de iertare, ne pocăim, Doamne, ai milă de noi, iartă-ne păcatele, suntem la cina Ta, mulțumim că ai murit și ai forăstinit pentru noi. Dar când pleci de pe ușă, pentru ce trăiești? Asta înseamnă să-L cunoști pe Iisus în felul lumii. Și lumea vrea un mântuitor. Și lumea vrea iertare. Și lumea vrea să nu meargă în iad. Dar nu vor să trăiască pentru Dumnezeu. Se duc la biserică și după ce ies de la biserică, unde se duc? E, asta se întâmplă și la noi. Noi nu mai mergem la birt. Ne ducem la mol. Înțelegeți? Noi nu mai mergem la femei. Noi ne ducem la strand. Noi facem, am înlocuit lucruri cu ceva mai fardat, așa. Dar tot amărtăcine arată. Ce faci când ești sănătos? Ce faci când Dumnezeu ți-a dat viață? Ce l-a găsit în templu. Zice la versetul 14, iar la versetul 15, un alt lucru care trebuie să faci când ești sănătos, zice, omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Despre ce a vorbit? Uitați-vă la noi ce vorbim toată ziua. Sport, politică, bani, mașini. Cei mai mulți dimineața când se trezesc, știți după ce strigă? E gata cafa! Ăsta e strigătul lor, la cei mai mulți. Ei nu strigă Iisus! Cafă! E un strigă disperat, dumneavoastră râdeți, dar eu nu sunt actor, eu nu am venit să vă fac să râdeți, am venit să vă fac să pricepeți adevărul, dar dumneavoastră faceți ce vreți, dacă vreți plângeți, dacă vreți râdeți, e treaba dumneavoastră. Eu mă uit la copilul meu de 5 ani când se trezește dimineața și nu-i nimeni în cameră, știți ce strigă? Nu strigă nici bani, nici mașină, nici casă, strigă cât îl țin puterile. Mami! Tati, dumneatale, când te trezești dimineața, ce strigi? Despre ce vorbești în fiecare zi? Care este numele care stă pe buze în fiecare zi? Există oameni care mărturisesc când vin să se pocăiască că au avut colegi la școală sau la serviciu de ani de zile și n-au știut că i-ați pocăiți. Păi cum n-au știut? Numai dacă te duci pe stradă și te întâlnești cu vecinul sau cu cineva de pe stradă, zici, Iisus Hristos este Domnul. Bun e Dumnezeu. Doamne, ai milă, slăvit să fie Domnul. Știi ce zice ăla? Bă, tu ești pocăit? Zice el către tine, că te audă că vorbești despre Iisus. Ce vorbești în fiecare zi? Unde umblu? Ridică spatul și umblă. Și Domnul să uite. Uite, am dat sănătate lui ăsta, am dat viață. Nu-i nici paralizat. Nu-i nici în căruțul cu rotile, nu-i nici orb, i-am dat de toate să văd cum umblă. Dumneavoastră ați văzut, de exemplu, sunt atâtea cazuri în care vine un verdict. Te duci la doctor, zice, bă, ai cancer. Dar trimitem luăm de acolo și trimitem la București, la analize, să ne spună de care îi și dacă e cancer. Și stau oamenii ăștia frământați, îți numai la rugăciune, numai la rugăciune, numai la biserică, numai la rugăciune. Și când vine răspuns, zice, nu-i cancer, să-i vedeți cât ești de bucuroși. Slavă Domnului! Dar vreau să vă întreb, trebuie să aștepți un cancer și un rezultat ca să fii bucuros și fericit să mergi la rugăciune? Dacă Domnul Iisus a dat sănătate de 38 de ani și n-ai cancer, n-ar trebui să umpli în căile lui Dumnezeu? N-ar trebui să te găsească Dumnezeu în lucrarea Lui. N-ar trebui să vorbești despre El. Vine un băiat la noi la rugăciune, miercurea. El e din altă localitate. De noi, miercuri seara, avem rugăciune, așa, numai rugăciune. Și vine acolo și zice, mă duc la mine, marța și dacă pot mai mă duc și în altă parte, miercurea, joia, duminică dimineața, duminică seara, pe unde rugăciuni mă duc, că l-au diagnosticat cu cancer. Dar zice, oameni buni, eu înainte de asta, după masă, ATV-ul și biserică. ATV-ul, prieteni, adrenalină, să simt viața. Păi pentru asta ți-a dat Dumnezeu sănătate și viața. Cum să nu mă înțelegeți greșit? Că eu zic să nu mâncați, să nu beți cafea, să nu vă duceți cu ATV-ul, să nu vă duceți... Puteți să vă duceți, oameni buni, dar trebuie să ne trăim viața în primul rând și pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat sănătate, să fim în lucrarea Lui. Să vorbim despre Iisus. Și am mai spus un lucru cu care vreau să încheie aici, la versetul 14, ce după aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum, du-te, umblă. Numai să nu mai... De ce te-a făcut Dumnezeu sănătos? Ce faci când ești sănătos? În lucrarea lui Dumnezeu, la templu, la casa lui Dumnezeu. Vorbesc despre Iisus și ridică spatul, umblă, dar să nu mai păcătuiești. Vreau să vă întreb, dumneavoastră mai păcătuiți? Că am auzit pe unii pocăiți de ăștia de la fabrică, că-s mai buni ăștia comercianții cu mere, că pricep mai multe. Dar zice, noi nu mai păcătuim. Noi pocăiți nu mai păcătuim. Noi nu mai greșim. Ăia de lume păcătuiesc. Noi facem numai greșeli. E o diferență. Nu-i nicio diferență. Dumnezeu are o țintă. Nu știu dacă ați văzut de-astea cu arcul. Ținte. E un punct acolo în mijloc. Aia înseamnă voia lui Dumnezeu. Orice săgeată care e pe lângă punct se numește greșeala țintei. Asta e păcat. Poate să fie lângă voia lui Dumnezeu, lângă punctul ăla, sau poate să fie la un metru de acolo. Se numește păcat. Păi atunci ce ne cere Domnul? Cum cere Domnul să nu mai păcătuiesc? Ascultați-mă. În alt loc, în Ioan zice, dacă zice cineva că n-are păcat, deja e păcătos. Și atunci cum? Dacă zic că nu mai păcătuiesc, că-s deja păcătos, că sunt mincinos. Dacă mai păcătuiesc, Dumnezeu a spus să nu mai păcătuiesc, oameni buni. Când citiți în Biblie fraza asta, să știți că este vorba să nu mai trăiești o viață de păcat. Adică viața în păcat e una și viața fugită de păcat e altceva. Asta nu semnează că din când în când, ca un accident, vă rog frumos să înțelegeți, ca un accident s-ar putea să mai cazi, s-ar putea să te mai murdărești. Avem la Tatăl un mijlocitor și mergem repede, ne mărturisim, ne pocăim și ne spală, binecuvântat să fie El. Dar nu trăiești o viață de păcat. Exact exemplu care mai dădea unii predicatori, care este diferența între pisică și porc. Dacă te duci și iei o pisică și o arunci în mocirlă, știi ce face pisica? Ea nu poate suporta mediul ăla, nu-i al ei. A ajuns din greșeală, a căzut cumva. Ea miaună, țipă acolo, până vine cineva, dacă iasă, o să vedeți cum să linge pe lăbuță până se curățește. Dar porcul îl speli cu șampon. Dai pe el, îl faci și îi dai drumul. Și se duce în mocirlă. Știi ce face porcul? Ce fain e aici. Îmi place. Ăsta e mediul lui. E o mare diferență. Deci dumneatale, o ai altă natură dumnezeiască. Ești ca o pisică care nu rezistă în murdărie, imediat se curățește, nu stă acolo. Și altceva să fii ca un purcel. Ai natura aia și acolo îți place, în gunoiul ăla. Azi dimineață s-a ridicat o soră de peste 70 de ani, foarte frumos. Am avut azi dimineață studiu, minuni făcute într-un cimitir. Și sora asta s-a ridicat și a zis, am început să citesc într-o carte acasă și am dat drumul la televizor. Și am auzit o voce. Până aici. Păi da, ce voce? Și dimineața când am mai vrut să dau drumul la televizor, l-am oprit și am terminat cu el. Ce oameni buni! Îmi dau seama că am trăit cu o povară de ani de zile pe suflet. Fiți atenți! Dar astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru minunea care a făcut-o. a mai scos pe cineva dintr-o groapă. Vedeți? E altceva. Acum s-ar putea să te uiți undeva, dar să simți o povară, nu-ți place. Trebuie... Eu aici nu rezist. E o povară, nebunesc aici. Și alta stai. E o diferență. Oamenii, dacă Dumnezeu ne-a dat sănătate și ne-a dat viață, să nu mai trăim o viață în păcat. Du-te, nu mai trăi o viață în păcat. De ce? Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și ascultă-mă. Dacă scapi de rău ăsta aici, o să-l întâlnești după moarte. O să se întâmple ceva mai rău. Viața câteodată îți oferă momente grele la Betesda. Nu mai ești pe poarta de aur, ești la poarta sacrificiului. Ești bolnav, ești singur, ești apăsat, ești chinuit, ești cu viața făcută țândări. Ascultă-mă, nu ceda, nu renunța, mai încearcă o dată. Dumnezeu, dacă vede dorința ta și vede că vrei, îți dă putere. Va ajunge în dreptul tău și îți va rezolva situația, binecuvântat să fie numele Lui. Dar dacă te-a făcut sănătos și a zis, ridică spatul și umblă, unde umbli? Ce vorbești? Cum trăiești? Lui Dumnezeu nu-i pare rău că te-a ajutat, dar îi pare rău că dacă nu înțelegi, ți se va întâmpla ceva mai rău. Doamne, ai milă de noi. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, în seara aceasta ne închinăm înaintea Ta. Poate chiar în seara aceasta unii scazați la Betesda. Doamne, Te rugăm să ai milă.
Amen.
Oamenii obosiți care au renunțat, care au abandonat, care au cedat, care au spus că nu mai pot, care au ajuns la capătul puterilor. Doamne, nu-i lăsa, Doamne. Cercetează fiecare cauză și îndreaptă-te spre noi să vină și rândul nostru când să intervii. Doamne, am vrea să ne sfințim, să ne pocăim, să ne curățim, să citim Biblia, să iubim biserica, să ne iubim unii pe alții. Dacă vezi dorința asta și că vrem, dă-ne putere, Doamne. Înviază din morți, fă minuni, fă cercetări. Dar, Doamne, când ne-ai dat viață și ne-ai făcut sănătoși, ajută-ne să umblăm în căile Tale. Ajută-ne să spunem tuturor despre numele Tău cel mare. Și ajută-ne să trăim pentru slava și gloria Ta. Să nu mai păcătuim, pentru că nu vrem un loc în care să ne fie mai rău, un timp în care să ne meargă mai rău. De aceea, ascultă rugăciunea noastră, ai milă de noi și ajută-ne că te-a rugat Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.
Amin.